mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose, ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Nubwo ari benshi cyo muganda sha, ndizera yuko umva nukwiyemera, ndiyemera ko ibyo nzokora bishobora kuja imbere.
Uwo ni umwe mu rubyiruko rwo mu ntara ya Gitega ruzitabira irushanwa ryo gushushanya ibirangantego by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse, mube hafi ya radio yanyu. Radio ijwi ry'Amerika. Urukiko rukuru rwa Cibitoke kuri uyu wa gatanu rwaciriye gufungwa burundu abagabo batatu bo ku mitumba Mahande na Bubogora ya komine Murwi ni mu ntara ya Cibitoke. Abo bagabo bafashwe ejo kwa kane n'abashinzwe umutekano, babashinja ubwicanyi no gutunga imbunda. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura, Evariste Zikobanyanga.
Niyosaba Jean Marie w'iburo rya Gisoni na Bayisenge Edmond nibo bafatanywe kuri wa kane inkuru mu bwoko bwa Kalashnikov. Igipolisi cyabahagaritse kibagiriza kwa kubuzima abagirizwa gukora abarozi ku mitumba ya Bubogora na Mahande bakoresheje igwanisho gicira umuriro gica kibashikiriza sentare nkuru ya Cibitoke kuri wa kane nyene. Mu rubanza gukibiriraho, umukuru wa sentare yabumvirije yashikirije ko bavuga ibihushanye ku bijanye n'ico bahora bakoresha iyo nkoho bafatanywe, kubera ko atavyabona byari bwaboneke kuri wa kane. Urubanza rwaciye gungururizwa kuri no wa gatanu. Kuri no wa gatanu intayi cese ibokereye abagabo uko ari batatu bahavuye biyemerera icaha cyo gutunga ikigwanisho batabifitiye uruhusha, bakuraho banayemerera ko bahora banagikoresha mu kwica abagirizwa gukora abarozi ngaho muri komine Murwi. Kabura Deni wo ku mutumba Mahande yari mu bemeza ko abagabo bica abantu babagiriza gukora abarozi.
Nigisaha jewe niza nemeza neza ko uyu munsi kijya caha cyagiriye Miguro Jackson batanzira amatsinga ko sijya mbere se nijya kabiro mbunda ayifatana barasage turashamba iyo mbunda avuye wiwe, hariho uwaje aramwagiriza arafungwa ararekugwa. Uyu munsi nubu nkuko sentare byikuri ibidire kubiraba igashisanga iyo mbunda yavuye kwa matsinga. Uyu munsi neza na neza ko matsinga aragirizwa ko ariwe yamagandagura abantu narijya azaza gutegera abantu mu ijoro akabatema.
Bonanira Wilson arongoye umutumba Mahande yari yishikiye kuraba urucirirwa abarongoye bafatanyije igwanisho gicira umuriro kuri uyu wa kane. Yemeza ko ku mutumba arongoye hamahishwa abantu mu buryo budatahuritse.
Egome cyane kuko hamaze kugandagurwa abantu bashika batatu bishwe n'inkoho, ahubwo twebwe twanditse amahirwe twebwe narongoye abandi ku mucumba baje twintwara ko ni ukuvuga ubucungane bwakoresheje uburyo kugira ngo bafate abantu batwitwaje ibigwanisha ari iyo nkoho nyene. Twovuga ko ariyo yoga ni ukuvuga yagandaguye abantu baheruka gupfa bose. Tukaba twosaba ko ubucungane n'abajeje umutekano n'abajejwe amaperereza bokomeza baza ku mutumba w'Amahande kugira ngo n'iyindi yo bisigaye mwaho ku mutumba w'Amahande nayo ifatwe.
Mu bari baje kumviriza urwo rubanza rw'ikibiriraho harimwo uwari ku rutonde rw'abahigwa buhongo ngo n'abarozi kaje kera Silveri yiruhukije.
Jewe habaye mu kwezi kwa 11 itariki 14 ndategeko n'abantu barankubita baransize ikazi. Ama bene wacu mu Cibitoke bashobora kuza barantora ati ngatu kujana mu Cibitoke. Ubu nacyenda mba mu Cibitoke niho ejo bundi nacyo numva ngo mwene wacu bamwishe ubu niyo bihungiro sharire. Je nanezerewe niko nabo batojeje amafaranga bofatwa bagasengezwa tukanezerwa mu mutekano ku mutumba wa Mahande ukaboneka.
Abo bagabo batatu basabiwe n'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Cibitoke umunyororo wo guherayo. Sentare nkuru y'iyo ntara icira wemeza ababa kuri iyo mitumba ya Mahande na Bubogora n'abajeje intwaro bari baje kumviriza urwo rubanza bakengurutse urwaciwe, bagasaba sentare kubandanya amatohoza kugira n'abatuma abo bagabo kwica abantu bahagarikwe bakubitwe intahe mu gahanga. Abagabo babiri niziza kumwe Paul na niyo Buhungiro Karori nibo baheruka kwicwa barashwe ku mutumba Mahande. wa mbere kugenekereza ya 2018 ukwezi kwa kane wa kabiri kujya 18 ukwezi kwa gatano uko ari babiri bagirizwa gukora abarozi uko byemezwa n'umukuru w'uwo mutumba mu ntara cy'ibitoke iri mu buraru ku bushiburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adres ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ministeri ishinzwe Afrika y'Uburasirazuba mu Burundi irahamagarira urubyiruko rw'u Burundi kwitabira irushanwa ryo gushushanya rizahuruza urwo rubyiruko n'urundi rwo muri Afrika, hagamijwe guhindura ibirangantego by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega Fide d'Antoine Nsabimana yabateguriye iyi nkuru.
Muri urwo ruganda rwabereye mu nyubako z'ishuri ryigisha ubuhinga bwo gucapa no gushushanya ETSA mu gisagara cya Gitega, urwaruka rwize ubuhinga bwo gucapa no gushushanya hamwe n'abakiri ku ntebe y'ishuri kuri ETSA babwiye ibizofatirwako mu guhindura ibendera n'ibimenyetso biranga Afurika yo mu buseruko. Ambasaderi Jean Rigi, umunyamabanga ntegerezwa mu bushikiranganji bw'u Burundi buraba ibibazo vya Afurika yo mu buseruko, yatubwiye icatumye batunganya urwo ruganda rw'umunsi umwe.
Uruganda kukumenyekanisha umugambi kugutora ibimenyetso biranga ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'Ubuseruko. Ariko turasigurira abanyeshuri ingene boja muri iryo higanwa ryo gucapa ibimenyetso biranga ishyirahamwe ry'Afurika muri Ubuseruko ko ari bitandatu. Ariko rero turabasigurira ingene icyo kibazo kizogenda. Kibazo kizokorwa tuvuge mu mezi atatu, kuko kizokorwa kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka igizere ihere itariki 31 kwezi kwa 8.
Kubera iki ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko rishaka guhindura ibimenyetso rya ora rikoresha ndetse n'ibendera? Ambasaderi Jean Rigi aratanga isiguro.
Murabona ishyirahamwe ry'Afurika yo muri Afurika y'Ubuseruko ni ishyirahamwe riguba riguma ritera imbere. Hari igihugu cya Sudani giheruka kwinjira mu ishyirahamwe ryo muri Afurika y'Ubuseruko, hari igihugu cya Somalia cyasabye kwinjira mu ishyirahamwe ryo muri Afurika y'Ubuseruko, hari n'ibindi bihugu nk'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi y'Ikongo. Birakenewe rero yuko nk'uko inama y'abashikiranganji yabitegetse mu mwaka uheze 2016 ko hoboneka ibimenyetso biranga iryo shyirahamwe bigafatira no ku nzego z'ishyirahamwe yo muri Afurika y'Ubuseruko.
Iryo higanwa riraba hanini urwaruka nk'uko ambasaderi Jean Rigi abandanya bivuga.
Ni higanwa ryerekeye urwaruka rufise imyaka 18 kugeza ku myaka 35. Uzoba uwa mbere azoronka amadolari 25,000. Uzoba uwa kabiri azoronka amadolari 5,000. Uzoba uwa gatatu azoronka amadolari 2,500. Kubera bafise ubwo buhinga bwo gucapa byoba byiza bagiye muri iryo higanwa. Nka kurya twagiye mu higanwa ry'ukwandika umunyeshuri w'imakamba kabu wa mbere, nayo iryo higanwa bo usanga umwana w'umurundi abaye wa mbere agaheza ako gashimwe akakaronka izuba ryaka.
Kemanzo saba arongo ishuri ryigisha ubuhinga bwo gucapa no gushushanya ETSA ati nakajyo keza ku banyeshuri twareze ko kugaragaza ubuhinga bwabo mu bihugu by'akarere.
Yaduhaye akajyo ko kuzuhaga kwirimbura neza ngo tubone aho tugeze. Ariko je ndi n'umwizero mwinshi rwose yuko twebwe turabimenyereye, hama tukabona yuko abanyeshuri bacu barabizi, abigisha dufise n'abigisha babinonosoye kandi babizi. Nta nkeka yuko tuzoshobora gutsinda iryo higanwa.
Urwaruka rwari rwitsabye urwo ruganda bavuga ko atabwoba bafise bwo guhiganwa n'urundi rwaruka ruvuye mu bihugu bitandatu bigize ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko. Abo ni bamwe muri urwo rwaruka bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ego njyewe nditeguye neza kandi ndaryohewe no kubona twashoboye amahirwe natwe gutumirwa muri iryo higanwa. Ndabona yuko ubumenyi nsanzwe mfite yuko bukwiye yuko noshobora guparticipa muri iryo higanwa, yuko nanjye niteze yuko nshobora gutsinda muri iryo higanwa
nubwo ari benshi je muganda sha ndizera yuko umva nokwiyemera ndiyemera ko ibyo nzokora bishobora kuja imbere
ubwo ruganda rwabaye akaryo ko kuri ugo rwaruka kwiyandikisha icese ku rutonde rw'abazohiganwa muri iryo higanwa rizohuza ibihugu bitandatu biri mu bumwe bwa Afrika yo mu buseruko igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
murararitswe rero n'urwo rubyiruko iwanyu mu ntara ikiganiro abagezaho buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu nshuti rero turi kumwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ubu noneho ni ikiganiro muri kirukuri
Mwana kiri ukuri. Tukaba rero aritwe turongoye irihinguriro rigiye gufasha guhingura amafi. Nagomba rero nsoma amazina uwo nsoma ace yinjira aho muri sare.
Ni muhore basa.
Yo sand, numva mucece wa. Ikibazo gapfa kinanira ndakuye gupa. Tangwe gupapa ari wewe. Twavuganye iki muri shambo yari. Oya sasanda numva ubwo bavyakwe tekana rero uragitura. Je ndabizi. Uragitura. Era baho nyene gene papa guma ndaba. Nakuravye ni. Wewe ntubona ngene guma ndaba. Angi bibi sinya sarisha mu. Ni ka ushobye kumurana. Sandra, ko ikibazo cyonanira numva ngo we no kwikwima.
Ah, ari.
Papa to cyemenya ko ntaraje cyabindi ya mpango ntishesha. Ni wese nokwiye honye ne kwavuze ko nyobewe atucenyirukana muhire
rya ryari iteragoba sha
atiteragoba mwe papa numuzi numukazi
dayere ibyo byikure mu yumva ikibazo gusa kandi cyane kuguma wishira mu gukira kunanira
ikibazo turagitorari umvi
papa wawe nawe ntazopfamenye ko bijya bintu tabisoma
si reka tubyite
mwe muri ko muraterwa mu ngawe reka tubandane giti arise
yo ndi hano
Kani
ndi Sandra?
Present. Okay, ni minji.
Allô? Allô? Oui, on en est ici. Oui? Oui, ni mi et Nora. Allô? Ah, acha kujikausha. Ndazi kwa ura nyumba. Eh? Nasema ili vitu wapiblia ku Facebook. Mungu we. Eh? Una insulte batu ku Facebook e hivyo tu. Eh? Allo? Unasema?
Moreke.
Ni wavyandite wewe? Sasa? Eh? Sasa wewe ufata hivi nu vyose uone ku Facebook e unapartage comme ça. Eh? Auna akili?
Wewe hozo mono je.
Allo? Allo?
Nora.
Bono.
Nora, uyu muntu ko mukariye yagize iki?
Ni bono mu.
Akora mu vugana mutumvikana nibi.
Ah.
Eh?
Nimenu ya sinza kuli Facebook.
Nadia, nasikia hata haya kubikuonesha. Mba isoni.
Turari.
Ona hii desain vrema, ona. Kichwa ni mtu, ama guru ni umbo.
Mama we.
Chini wanaandika ngoni bakofije kutoka Rusangi. Unaona vrema babatu. Damu wajiji ananambia ngo siwe ya janditi.
Ngoni mbe naone.
Ngona eba limutumia kapartaje. Bono.
Niyoze shana na kini.
Nadia, pardon vrema. Pardon.
Zenara bimenyere yeno ora. Numvise ko no mu ikambi bahatoye inyandiko zitagira umukono zo gucyoza impunzi ngoro.
Kwase kabisa.
Ego mama.
Nimbe bisikira sha gufata umuntu kama we ukamita ngo ni inzigi. Igikoko.
Nivugira mama wanje badutuka ibyo bashaka byose.
Ah,
baruha bazo.
Yo bien lakini sio.
Nta shaka turi mu mahanga.
Yo ibi bitu turuko turabakorera bina ni cya haya Nadia.
Ana shanda bitakata bitaka.
Naumia kabisa. Lakini Nadia, ngoya. Ngoya nikuoneshe. Lindira.
Ugombo giri kigano.
Ngoya niandike mesaje ku Facebook. Niwambia watu kutukana watu.
Bile kesha Nora. Ah,
Nadia, hapana. Sinda vremera. Kwa bandani ya wabita ibikoko. Hapana. Siwezi itika hii. Ngoya nikuoneshe.
Bejon, nini wangu kama mpyo kuli kibati? Ni mtoe na kazi kwa karose, naba hongo.
Eka shati sori diki. Tutangu ya kuishi, matutuka ameno kutoa kitoi.
Aja kazi kwa karose.
Eka shari.
Wahungu.
Kia kwa jumla kioni kutoa nini?
Eh?
Kia kioni kwa kioni.
Waibani nao?
Warumoti.
Eka haka chini. Kioni dami zinaweza kuta mujere nume tuli kumemishira hamge. Azo bora kazi muri zini.
Changa honao. Bora kugwana warumi.
Mzola mungira.
Ndika sore nani?
Nuko nyine.
Wena byumvise ko akazi kazora mu batoye kibazo gusa.
Oya bijya.
Igiye muri sharif ga nabyo byumvise wewe.
Tubiraga gaso.
Igaye bwo nabyo byumvise.
Oya ni mubira.
Eh.
Amaze tuyaronka. Tuka yaronka. Akazi ni kashi.
Muri
bajya bose bakoranye kibazo. Ninde turushu uburambe umwuga wo kuroba.
Chaga hada muri murambe mu kazi.
Ega sore shauraje kwiremesha.
Nundi muri bajya.
Ninde yaguhenze gukora uburambe.
Hama data wanje kwerekwa arenze gukoresha kibazo
eh ahuko
aho
eh haja basha tugira ngo abandi ntibashavuze
eh kana wishime gutoto ikibazo zoronka kazi
zoronka rero
gutoto ikibazo
tupinge jone
eh kasare kasorere kare 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 kare
eh jone kazi ni kasha twaronse
ewe komeze cyoroshye gato
Emu, mereka bapa yang mesti saya ambil itu. Emu,
ego aku.
Dakeh,
emu nak tangguh ye?
Dakeh,
cewek. Mama, 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 nawe sandur boh. Ya sand.
Saya wajar kalau mau bunyuk nyumba. Jangan kalau mau bunyuk nyumba. Sibir, dakeh.
I'm going to go to the house.
Mugara kibati kujya vrema ukamwe yo
ndabasa
kugira kure igiranisho niyumviriza sha eh igushira
ibihiga shi
pepe eh igusha igira hano ikanda riho
uri kurandika kandi ta ndiyanje uyirondira kuri
none araho ni miliyoni ashe hose si wanje
wee ndayeje kusubira ku kazi urabona
reka sha nigira gasese ndabanda genda hano hanyuma
kandi gashere bamaze imisi usayesha mu guce rwa Pebi
ikashana na kimwe
nukuri ubwo imana ko hekita kwemera aba yarakwandikiye demande explication
sigaho sha Ara wanyine umushira iruhande y'ikirezi nk'iki ee. Tazi kato kuruka gusubira ko kandi.
Gatwe ni bishitikini. Kinda yaje dakwinginye.
Shiri. Guma hamwe sha. Guma n'umvise gataga kacira. Cyane ndumvise aka. Eh, ari akamuna.
Ko nawe.
Ndumvise aka mukabuje.
Ukumvise hehe. Na uranyaro sibihimo.
Eka sharika. Sinzu ubona. Turanonsa kabebe shiri nitwe nanje umupapa tikunda kabona he
takubwira ikintu kimwe gashe ari naho tokoroye kwa nko kuvyibaze
she ushima ndabyiyumva mu kutuzovera na gahungu
ha
ego from ka garçon
ngo ngishime niko bakwita
bien kabisa
ubu rero hoze umukobwa ngo niwe kwitwa papa ngo rifate
ya umukobwa turamuvise ni cyerive
eh
ubu dushaka musaza we ya ndamwe bashatswe tumutende
haha birakome nisi na nyine ugira ubutore atarana woneka
bashatswe tumwite ivo
eh
oya ivo njya kera wapi wapi kabisa
eh urajye shekura
brillant
eh
ndo gute kashe na kabongo
shere nda gusavira ke kurota
ivo ndakabona nyine kabriya kako Rangashi, kama magara papa, ya. Tikunda kakini cha tukiju kwa nga muli sano, eh? Raivon?
Chama mbawa kwa. Kwa Tiye, nukuli chukuja kukati ugawanyi zondoto. Nukuli chwa vji. Etre imi, ne jame lusi dombo na kate. Siba mbusema.
Vraiment pardon. Ni qu'on a problème Moira. D'affiche c'est Ingora. Mon fâche.
Ok.
Les filles. Narudi. Moussienne. Wemba, je fais de l'inje.
Vitu gani sasa? Una debarke hivyo mtu alikuwa anajohegwa. Na na unamupertirde?
Yo, samani sana papa Ndombolo. Vraiment,
non, tuzu subire, unasikia? Sasa ufise ingora ni gani?
Madami wangu aragwai sana, naomba msaada.
Sasa nje Ndombolo. Niko docteur
papa Ndombolo.
Fare ku dispensaire?
Sina lumea bosi.
Fata hii. Hii ni 2000. Nipishe niende kufurahi.
Lakini papa.
Lakini nini tena?
Munajua kuva mpunguje abakozi ku frontier atupati kazi papa.
Nenda muulize venye kufunga mipaka. Sinjewe?
Tunakufa na njaa. Turafuye bosi. Tuonee huruma.
Nifanye nini sasa? Mtakazi.
Mtakazi. Bosi, kazi yoyote. Tunakufa na nzara. Turafuye bosi. Basi jewe nzo kura iarara murupango. Hata kazi ya zamu jewe nokora na nataka kazi bosi.
Sikia sasa. Genda kwanza ubandanye ile mission na kuhai. Mushimishije kazi inaweza patikana n'importe quel moment.
Nunyine twashimire cyuti bakunze igikino muri kirikuri yo muva mu Kagera kukubona mudahengeshanya kwama mugira icyo mushikirije umufashe abari mu matati akaronika kanya twasomera interano mwashikirije ku gice geruka ariko imbere yaho reka tubanze twibutse akabazo twa twabagije
nta wewe canke uwo musangiye umugwi bishitse bakabagereranya n'ibikoko mwovyifatamo gute
Uyu munsi duhere ku nyishu yatanzwe na basa bose Dieudonné umwigisha kuri lycée Rugari mu ntara ya Muyinga agira ati je umuntu anyise amazina mabi y'ibikoko no mwegera nkamubaza igituma nyituko hama no kongera nkamuyegereza nkamwereka kuko anyimvira atari kondi none amufasha kandi mu bimugoye nkamuba hafa akabona ko yihenze mu kunyita amazina nkayo acyoza
ubundi yagize icyo ashikiriza ni Emmanuel Kundava mu ntara ya Cibitoke agira ati umuntu angereranije n'ibikoko twabanza tukicara tukiyumvira nabo dusangiye umugwi igikoko cy'ubuntu twokora tugaheza tukagikora arongera ko ati tukamwereka kandi ko tutari ibikoko nk'uko yabitwise gutyo rero nawe byomuha icyigwa mbere akadusaba n'imbabazi
tubandanize kuri Nkurikiye Claudine umunyeshuri kuri lise Michel Arcange do Kibonde ati nk'umuntu atwise ibihere twebwe nabo dusangiye umugwi cyangwa ubwoko twumwibaza tukamwima ururimi kuko atwise ibihere ntiduca tubiba ngo nuko abitwise
Nadia Ibugenyuzi ati bishitse bakatwita amazina y'ibikoko twagerageza kwitwara buhoro buhoro kuko tugize kwishavura igize byaba bikwega ingorane
Marius Muyinga ati ari nka Joca ngo turi kumwe hari utubwiye ko turi ibikoko haguhangana nawe ngo duterane amajambo no kwihutira kumwegera nk'umuze gituma atubwiye nabi kuko hari aho yoba afise ikimushavuje kuri twebwe agaheza rero akabivugishwa n'agashavu hama bikunze tukabwizanya ukuri tugasaba n'ikigongwe usanze yagigwa n'ikosa tugaheza tugatorera umuti hamwe icaruteranije kuko hari naho wasangara urusaku atawufatiye umubano mwiza ugasubira itoto na kare ngo kuri gushirira mu kuyaga
Ize Patrick umunyeshuri wo kuri Ecofondava mu Cibitoke muri komine Buganda nabagira ati iyo umuntu akoresheje imvugo bene iyo ntabwo twoca twifata nkawe ahubwo twogerageza kumwegera tukamenya impamvu yabivuze kuko natwe duciye dukora nkawe hoba habuze igihanura ati hanyuma twoheta tugafata ingingo turi kumwe nawe kuko abantu be nawe bitabegereye boguma babona ko ari kwa kundi amaherezo bakivuza kutwica kuko ntibaba bakibona ko turi abantu
duhereze ku mishwe yari ineho mu rutanagira ati byukuri jewe nabo dusangiye umugwi bahaye batugereranya n'ibikoko birababaje cyane kandi biragoye kwifatamo ati mugabo no kugerageza kubyihanganira kuko uhava usanga twamaranye twese atari ko kugira abantu babane neza two kwirinda imvugo zo gutyoza abandi cyane gusuzugurana kuko abantu twese tugenda tukeneranira Nuko rero murumvise ashoboye gutanga inyishu ku kabazo twari twabajije hari n'abandi bacu mwatumikiye inyishu zanyu Banyabenda Pascal mu giteranyi Muyinga harakaza Damien Komine Mugina mu ntacu bitoki Shimeni Mwaro muri Komine Gisozi igira neza Emile Bururi Isonga Adrienne nibigira kuri se Komine Butaganzwa Ernestine wo mu gisagara cha Bujumbura Elize bayubahe mu Rutana Musa Ingozi Baberiki Masi ahi Muyinga Janvier Mucankuzo n'abandi benshi tutosoma ngo duheze reko naho rero mutega amatwi aka bazo kugice mwijeje kumviriza
turumvise ingene Nora akibuye wundi munyabugomwe ne wabo ngo ariki kwita abanyabusanga ibikoko bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira narije bose basangiye umugwe mubivuka kwiki ndasubiramo turumvise ingene Nora akibuye wundi munyabugomwe ne wabo ngo ariki kwita abanyabusanga ibikoko bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira narije bose basangiye umugwe mubivuga kwiki
Kofise rero ico cekiriza cyangwa ifuza kwishura ku kibazo twandikire urungike ubutumwa kuri za nimero za telefone mujye amaze kumenyera ni 75 88 88 95 cyane naho murungike ubutumwa bwanyu kuri 61 99 turangize twibutsa ku cicaro gice cy'amajana 98 cy'igikino muri kirukuri murakoze tuzuba dusubira
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma mwikurikira kuri hajijwe rya America mise se gatanu kuvisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
Chuti zijwe rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho Mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Shuti mwakomeze kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye kuri isaha na habihumurije ku buhanga bw'ibyuma ya engineer Rob McLean wafatanije na Fazel Gabriel kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbashimire cyane kwa mwaduteze amatwi mbararikira kandi ibindi biganiro byacu samoya n'igice mu masaha ari imbere turabatubagezaho ibindi biganiro n'amakuru mugira ibihe byiza.